så ska vi snakke om avslutte denne serien som heter Den gode stemmen. Og første søndagen så stilte jeg spørsmålet om vi i det hele tatt villige til å lytte. Jeg snakket om hvor sentralt ordet hør i Bibelen, hvor ofte det står hør. Og Shema Israel, hør Israel. Og om vi i det hele tatt villige til å innse at vi selv ikke har alle svarene, at vi sauer som trenger å lytte til den gode hyrden. Og vi ydmyke nok til å innse det? Og jeg sa med Peter Holdorf at vi blir stilt overfor spørsmålet om det mulig at livet kan være rotfestet i troen, at en som står over oss skjenker oss både livet og livets mening. Ofte så tror vi at vi i vår egen smartness har full kontroll, men vi villige til å innse at det en over oss som gir oss livet og som vi trenger å lytte til? Og forrige søndag så talte vår barn- og familiepastor Margot, og jeg håper at dere som ikke var her har fått høre hennes preken. Hun spurte om hva det vi lengter etter. Hun snakket om å høre Jesus stemme midt i myldre og jage og kaoset, at han stiller spørsmålet, hva trenger du? Hva søker du? Og hun utfordrer oss til å være en god stemme for andre. Og spesielt så nevnte hun eksempelet, for eksempel 5. til 7. klasse. I dag så skal vi snakke om tyver og røvere. For Jesus snakker i Johannes 10, som har vært en slags bakgrunnstekst for denne serien. I denne teksten om den gode hyrden så snakker han også om tyver og røvere. Det står om leiekarer som egentlig ikke bryr seg om flokken. I myldret av stemmer og noen ganger også tett opp til den gode hyrdens stemme, så det andre stemmer som vi ikke skal lytte til. Og mitt spørsmål i dag, hvordan skal vi gjenkjenne de? Hvordan gjenkjenner vi stemmene som ikke gode? Som vi ikke skal lytte til og ikke skal følge? Og jeg vil aldri finne på å si tyv eller røver om et konkret menneske, men gjentatte ganger i Bibelen så peker Jesus, eller Jesus peker på det som gjentatte ganger det står om i Bibelen, nemlig om falske profeter og mennesker som ikke har gode hensikter. Og det står for eksempel i Romerne 16, så står det, jeg formaner dere søsken til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem. Den slags menneske tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. Det finnes mange mennesker og mange kristne som har et godtroende hjerte. Og det i seg selv jo ikke noe negativt. Det jo en positiv egenskap. Jeg har et godtroende hjerte. Men et godtroende hjerte kan også lett utnyttes. Det kan utnyttes bevisst, eller det kan utnyttes ubevisst av den som utnytter det. Men mange mennesker og kristne har et godtroende hjerte. Og ikke minst så hørte vi Jesu egne ord lest før preken, fra slutten av bergprekenen i kapittel 7. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Jeg tenkte det hadde vært gøy å bytte ut løven liksom i dag, men glupsk ulv, eller kanskje ikke. Men altså, det er ulv i saue, i fåreklær, som uttrykket. Og så sier Jesus, mange skal si til meg på den dagen, altså når dommen skal felles på et vis, Herre, Herre, har ikke vi profetert ved ditt navn? Drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Så ifølge Jesus så mirakler og mektige gjerninger og åndsutdrivelser, det ikke et bevis på at det som gjøres rett eller godt. Slike tegn trenger ikke å være et tegn på friskhet og sunnhet. Og det ganske fascinerende. Og bare så det sagt, i dag så tror jeg kanskje også Jesus hadde brukt andre eksempler. Har ikke vi skrevet velformulerte forskningsartikler i ditt navn? Har ikke vi drevet dialogmøter i ditt navn? Altså, vi må ikke være naiv og tenke at denne utfordringen bare dreier seg om en sak. Nei, vi må tenke at det her kan komme i alle mulige slags former. Men flere ganger advares det mot vranglære og falske profeter, og vi blir derfor oppfordret, liksom kort fortalt, bruk huet, kjenn etter, og vurder om det som sies og gjøres i henhold til Guds ord, i henhold til Bibelen. Og på en måte kunne jeg slutte nå, Kjære menighet, bruk huet, kjenn etter, test mot Bibelen. Amen. Men det jeg skal si litt mer enn det. I Romerne 12 så står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som etter Guds vilje. Det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Vi skal dømme, står det. Noen ganger pareres kritikk eller spørsmål med at vi kristne ikke skal dømme. Og Jesus siteres da ofte, ja, men døm ikke, for at dere selv ikke skal bli dømt. Og det hentet fra Matteus 7, like over den teksten vi leste om falske profeter og sauer, får i gulpskulver i saueklær. Ja, samme det. Sant? Der står det, Jesus sier, døm ikke, for at dere selv ikke skal bli dømt, og så står det om falske profeter. Og her står det, dere skal dømme. Så det også kanskje ikke snakk om det samme. Vi skal vurdere fruktene. Vi skal bedømme om det som skjer i henhold til Guds vilje. Det til glede for Gud? Det fullkomne? I Hebreerbrevet kapittel 5 så står det under det som har blitt gitt titlen advarsel mot forfall. Så står det at vi mange har blitt likgyldige til å høre etter den sunne lære. Og forfatteren skriver og kritiserer de som fortsatt trenger melk. Altså, dere som babyer, dere trenger fortsatt melk. Mens de fullvoksne, de modne, da beskriver han de på en annen måte. For hva er det som preger en fullvoksen? Jo, det de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Altså, hva kjennetegner en moden kristen? Jo, det en som bruker sansene til å skjelne mellom hva som godt og ondt. Det finnes gode stemmer, og det finnes dårlige stemmer. Og det finnes selvfølgelig mange som begge deler. Det veldig sjelden sånn at en person kun sier noe som dårlig, eller en bevegelse kun inneholder ting som bra, men begge deler. Og modne kristne har lært seg å skjelne ved å bruke sansene. Og noen har også fått dette som en nådegave. Og det står i 1. Korinterbrev 12, hvor det listes opp mange nådegaver, så står det, en får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder. En får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Og vi kunne snakke om åndens gaver og nådegaver, og hvor lengsel etter å se mer av disse nådegavene, blant annet. Men bare den gaven å bedømme ånder, det greske ordet der egentlig, eller egentlig, altså det greske ordet, det samme ordet som vi får kritisere fra, ordet kritisere. Og egentlig så står det på gresk diakrisis pneuma, kritisere åndene. Det å kritisere kan altså være en nådegave. Og parentes så vet vi også selvfølgelig at det finnes mange former for kritikk som ikke gode, men vi skal kritisere. Det en gave å kritisere, vurdere, bedømme, skjelne. Og det nøkkelord kanskje for den preken, disse ordene. Og som sagt så det kanskje mer en undervisning, men en slags bidrag til en sånn kollektiv bevissthetsøkning. For evnen til å skjelne og til å bedømme trengs like mye i dag som den har vært behov for den gjennom hele kirkehistorien. Dere trenger å bruke denne gaven når dere hører på meg, eller på en hvilken som helst forkynner. Og den trengs i Guds rike. For stadig vekk så kommer det strømninger og bevegelser og personer som sier ting som vi trenger å vurdere. Dette en god stemme? Dette Guds stemme jeg hører i det som skjer her nå? Og jeg snakker altså ikke denne søndagen om alle verdens stemmer. Alle mulige bøker og blogger og filosofier og livsstilstips og tante Beate som mener noe om kostholdet. For da trengs det virkelig dømmekraft liksom, noen ganger, og vurdering. Men i dag så snakker jeg spesielt om det som sies og gjøres i Jesu navn. For Jesus selv sa at det at noe gjøres i mitt navn trenger ikke å bety at det sunt eller at det friskt. Og det jo tragisk at det sånn, men vi vet jo så mange, tror jeg, hvis vi hadde begynt å bare tenke oss igjennom, så har vi jo sett så mange eksempler på det. Og dette et krevende terreng. Og spesielt så kjenner jeg på det som leder. Hva skal vi gjøre med det vi opplever som usunn og skadelig praksis og teologi, spesielt når det I sammenhenger som ikke vår egen, hvor vi ikke direkte har ansvaret for det, eller det vanskelig. Når blir vi medskyldige I at noe faktisk skjer, og når skal vi gå inn, og hva skal vi gjøre, og hvordan skal vi snakke, og hva skal vi, og så videre. Og jeg snakker virkelig ikke om ulike meninger og ulik teologi her, for det det jo mye av oss, og ingen av oss har sett hele bildet, eller har forstått alt, og det ganske slitsomt med sånne kristne som hele tiden skal påpeke, ja, du har feil for at du mener sånn og sånn, og det ikke den formen for liksom bedømming som jeg snakker om her. Men jeg snakker om de tilfellene hvor vi erfarer og ser og hører at noe sies og gjøres som til skade for mennesker eller for Guds rike sak. Men hvilke kriterier skal vi bruke I vår vurdering og vår bedømming og vår skjelning? Hvordan skal vi gå fram? En av de som skriver om dette her, og som snakker om det, Geir Otto Holmås. Han var lærer på MF, professor på ansvaret for Nytestament, undervisningen på MF. Jobber nå I NLA blant annet, aktiv I retreatbevegelsen og I karismatisk sammenheng. Og han kom I fjor ut med den boka som heter «Ved en korsvei, et åpent brev til mine karismatiske venner». Og I denne boka så adresserer han spesielt en strømning som ganske sterk innenfor den karismatiske virkeligheten og verden om dagen, og som kommer I mange ulike varianter. Men jeg skal ikke gå spesielt inn på den I dag. Og så kan du tenke, ja, typisk det karismatiske greiene, det der det problemer, men som sagt, at dette her gjelder, kan gjelde hele spektret av kirkebildet. Altså vi trenger å bedømme og vurdere uansett hva slags uttrykk det kommer I, og hva slags overskrifter eller merkelapper det har. Men han sier, det spesielt to kapitler der som relevant for det vi snakker om I dag. Han snakker om behovet for åndelig dømmekraft, og om sunt åndelig lederskap, og jeg skal bare referere litt fra begge to. I behovet, om behovet for åndelig dømmekraft, så skriver Holmås dette her. Sann og levende kristendom har alltid blitt utsatt for innbydende etterligninger. Det ligner gjerne ubehagelig mye på det ekte. Retorikken spiller på det velkjente. En bruker mange av de samme ordene, men legger noe annet I dem. Imitasjonene kommer I en pakke med attraktiv design, som typisk trekker fra det mest utfordrende med originalen. Og problemet, sier Garotto, med imitasjonene like mye det som ikke sies, som det som sies. Ja, men alt dette som ble sagt var bra. Ja, det var det, men hva var det som ikke ble sagt? Hva var det som ikke ble adressert? Hva var det som ikke ble vektlagt? Og vi ekstra sårbare, sier Holmås, I vår tid kanskje, hvor bibelkunnskapen avtar, og hvor vi, I hvert fall I vår vestlige tro, har en tro som intellektualisert tilnærming til kristentro, hvor den ikke kjennetegnes av lydighet og ydmykhet, som jeg snakket om for to uker siden, så vi kanskje ekstra lette å bli, og ikke klare å se forskjell. I tillegg det viktig, sier Holmås, at vi innser at vi må skjelne mellom godt og ondt I oss selv. Hos meg selv. Jeg må vite at det pågår også en kamp I meg selv mellom det som godt og ondt, og jeg må vurdere mine egne motiv, tanker, mine egne impulser og holdninger også. Men sammen, så sier Geir Otto Holmås, så må vi som åndens folk øve oss, øve opp evnen til å skjelne mellom godt og ondt omkring og utenfor oss selv. Altså, hva den gode stemmen? Og hva ikke den gode stemmen? Så sier han at mange ganger så har vi som kirke vært for passive. Og spesielt kanskje vi som kristne ledere, vi har vært for passive og bli for redde. Når vi ser ting som vi ikke synes bra. Og hvorfor det? Jo, Holmås skriver, under denne frykten, altså under, ligger vår rotfestede frykt for alt som kan gi oss merkelapper som dømmende og ukjærlige. Vi ønsker ikke å være negative, men holde oss inne med alle. Og vi vil for all del ikke stå I veien for virkeliggjøringen av Jesu ord om at de alle må være ett. Men denne holdningen oppløser kirken innenfra. Vi nødt til å skjelne for selve livets skyld. Og tilhøre åndens folk å søke og elske sannheten, for det den som setter fri. Og en ting vi trenger å vurdere og bedømme lære. Men en annen ting som minst like viktig praksis. Hva det som gjøres? Hva det som gjøres? Og alt dette her, både lære og praksis, har ofte med lederskap å gjøre. Og nesten uten unntak, eller sikkert uten unntak, så skyldes usunne og skadelige lærer og praksiser ledelse. Det skyldes usunn ledelse. Og her synes jeg Holmås lister opp fem punkter som jeg tenkte jeg skulle vise for dere. Altså fem idealer for hva som hvordan skal vi bedømme hva som sunn ledelse, sunn åndelig ledelse. Hvordan skal vi vurdere om et tres frukt god eller ikke? Om en stemme god, i konkret overført betydning. Og han sier punkt 1. De sunne åndelige lederne binder deg til Kristus og ikke til seg selv. Han sier, du puster lett og fritt i deres nærhet. Du kjenner at de vil deg vel, uten at de blir påtrengende. De ser deg og bekrefter din verdi, men bevarer likevel en distanse. Også etter å ha vært sammen med dem over tid, forstår du at de ikke er drevet av skjulte agendaer, eller er ute etter å bruke deg for egne formål. De er gjerne tydelige på hva de vil og mener, men prøver ikke å manipulere deg om du er uenig. Punkt 2. De sunne lederne drar ikke oppmerksomhet mot seg selv og sin egen tjeneste. Tvert imot bærer de gjerne på en frykt for å skygge for Gud og for å opptre slik at lyset heller faller på dem selv enn på han de tjener. Deres primære motivasjon er ønske om å være til velsignelse og være trofast mot kall og ansvaret de har fått. De kan som andre kjenne sterkt på de dragende kreftene i den narsissistiske kulturen, men nekter å gjøre oppmerksomhet, synlighet og innflytelse til et mål i seg selv, skriver han. Jeg tenker på Edin Løvås her som, jeg tror jeg refererte før, han var vekkelsespredikant, og så er han et eller annet sted i Norge, og så ser han en plakat, nei, det skrives en artikkel om han i Haugesund Blad, kvelden etter, eller dagen etter en vekkelsesmøte, hvor de skriver så veldig fint om han, og så merker han i seg selv at han blir så begeistret. Han blir så glad over å lese om seg selv og se bilder av seg selv i avisa, at han merker at, hei, jeg begynner å stå i veien. Altså, jeg begynner å få et oppblåst ego her, og så sender han et brev til sjefen sin og sier, liksom, beklager, liksom, jeg begynner å få et ganske stort bilde av meg selv. Og forventer å få svaret fra misjonsforstanderen at det går bra, liksom, vi alle har vært der, stå på. Men så svarer misjonsforstanderen, slike predikanter kan vi ikke ha. Avbryt umiddelbart og ta deg 3 uker pause, liksom. Og så måtte Edin avbryte Haugesund og ta 3 uker på en gård som han fikk beskjed om å dra til. Altså fordi at han, men bare at han, og det ikke unikt, helt sikkert for Edin Løvås, alle har kjent på, oi, se, bildet av meg selv. Men Edin tok tak i det, han bekjente det og fikk beskjed om, men sånn kan vi ikke ha det. De sunne lederne møter omgivelsene med sannhet og nåde. De velger sannhet framfor alt, selv om det følger smerte og omkostninger med. Usunne ledere kan ofte være overstrømmende og charmerende. De utsetter deg for love bombing. Men dersom du ikke lar deg blende av det, eller slutter å følge deres pipe, går det opp for deg at imøtekommenheten egentlig var et middel for å oppnå noe hos deg. Nå får du erfare godhetens i hermetegns underside, ignorering, manipulasjon og kontroll. Punkt 4. Den sunne åndelige lederen er levende opptatt av flokken han eller hun skal lede. Det som fremmer troen, kjærligheten og sannheten, blant dem en er hyrde for, har overordnet prioritet. Den sunne lederen driver heller ikke rovdrift på mennesket, skriver han. Et usunt lederskap preges derimot ofte av tilbøyeligheten til å behandle dem en leder som et kollektiv som skal virkeliggjøre en større visjon eller en høyere hensikt. Og egentlig så er dette en slags form for utilitaristisk menneskesyn, hvor mennesket bare er et objekt for å virkeliggjøre en større hensikt, en større visjon, hvor hvert enkelt menneskets grenser ikke respekteres. Siste punkt. Lakmustesten på om et åndelig lederskap er sunt eller ikke, er hvordan en opptrør i møte med kritikk, sier han. Og selvsagt finnes det kritikk som er kjødelig og som ikke kommer fra et bra sted, men han sier at det har ikke så mye å si. For et sunt åndelig lederskap klarer å behandle det bra likevel. De sunne lederne vil alltid ta på alvor når de blir konfrontert med påstander om problematisk teologi eller at mennesker belastes eller krenkes i deres sammenheng. Han snakker om hvordan ledere som er det han mener er har usunne trekk. Da. har ofte en tendens til å innta offerrollen eller kritisere prosessen hvordan denne informasjonen kom fram. Et lederskap som ledet av Gud, sier Holmås, vil spørre «Hva det i dette vanskelige og smertefulle som kommer opp nå som din tiltale, Herre?» En stopper opp og undersøker, selv om det koster tid og penger. En villig til å snu steiner og ransake seg selv. Så sier han at kritikk like smertelig for en sunn leder som for en usunn. Men en sunn leder villig til å tenke, okay, men det noe i det her som stemmer? Det noe i det her som jeg skal ta til meg? Det Gud som kommer med det, gjennom dette? Og så vil jeg legge til et sjette punkt. Fordi jeg møtte Tormod Kleiven, faren til Jens Andreas Kleiven, for øvrig, som spiller her ofte. Han forskningsleder på VID og har skrevet en doktorgrad som handler om makt og maktmisbruk. Konkret i forhold til seksuelle overgrep i kristen sammenheng, men han er veldig god på asymmetriske relasjoner og så videre. Og så snakket jeg med han om en bekymring jeg hadde for en sammenheng, og spurte, hva gjør vi, eller hvordan skal vi bedømme det? Og så sa han at liksom, han kjente ikke til denne sammenhengen, som har kommet ganske mye de siste halvannet året, men han sa at et spørsmål som ofte verdt å stille, og viktig å stille, det hvordan behandles de sårbare i denne sammenhengen? Hva gjør denne bevegelsen med de mest sårbare? Hvordan det å være sårbar i denne sammenhengen, eller i møte med denne lederen, eller i møte med denne forkynnelsen? Hva menes med de sårbare? Ja, det kan være mange ting. De som syke, de som ønsker helbredelse. Det kan være barn og unge, mennesker i en krevende livssituasjon, eldre, og så videre. Og etter at jeg begynte å se gjennom den linsa, så det ganske mye lettere å vurdere, dette her bra eller det ikke bra? Hva skjer med de mest sårbare? Eksponeres de på plattform eller på video? Gjemmes de bort? Eller dras det penger fra dem? Og så videre. Jeg tror vi må akseptere at ingen ledere lever 100% opp til idealet om den sunne lederen her. Hvis noen sier det at ja, men jeg helt i henhold med disse fem, så sånn, ok, varseltrekant. Men om sårbare mennesker utsettes, behandles dårlig, ja, men da, det det ingen unnskyldning for. Du kan godt være litt narsissist, men altså, hvis mennesker lider i sammenhengen din, altså, no excuse. Og jeg mener spesielt i de tilfellene hvor sårbare mennesker tar skade eller blir utnyttet, det da vi som kirke trenger å ta en tydeligere stemme. Sett ned foten. Og det noen uttrykk som jeg ofte har hørt. Nå lurer jeg sikkert på hva jeg skal bruke noen whiteboarden til, for den har jeg holdt på veldig lenge. Kommer snart. Men det noen uttrykk som jeg har hørt, som jeg mener har vært en stor skade i kristen sammenheng. Og som på en måte sanne uttrykk i riktig situasjon, men som blir veldig feil i feil situasjon. Og det for eksempel uttrykket «Spis fisken, spytt ut beina». Eller «Prøv alt og hold fast på det gode». Ja, men det jo bibelsk greie, det ikke det? Prøv alt, hold fast på det gode. Men det kan høres ut som åndelig skjeldning og dømmekraft. Men så kan det også være ansvarsfraskrivelse. Ja, vi prøver alt å holde fast på det gode. Ja, men hva med det som ikke var godt? Ja, du spiser fisken og spytter ut beina, men hva om beina det som gjør at noen mennesker tar skikkelig skade? Og ikke minst denne setningen her, det var jo også så mye bra som skjedde. Altså, det var mye som ikke var bra, det var mye som ikke var bra, men det var jo også så mye bra som skjedde. Ja, selvfølgelig. Ingen vil jo være med i en sammenheng hvor alt bare dårlig. Ja, det var også så mye bra som skjedde. 90% var kanskje fint og riktig. Men de siste 10%, hva om bare 2% av de skikkelig kritiske og gjør at mennesker havner på modum, eller i terapi, eller får alvorlige problemer. Ja, altså, se for deg at Jesus hadde sagt, det var bra for 99 av sauene. Den ene sauen kastet seg litt på et fjell, men det var mye bra også, Altså, selvfølgelig ikke. Altså, hvis det bra for 99, men det helt tragisk for den ene, det hjelper ikke om det bra for de 99. Og man må kunne si takk for det som var bra for de 99, men man må også kunne konfrontere og ta tak i det som ikke bra for den ene. Noen ganger hvis vi sier at spis fisken, spytt ut beina. Ja, men hva om beina liksom setter seg fast i halsen? Og, altså, det kan jo faktisk skje når man spiser fisk for øvrig, men, også i åndelig over, i sammenheng, kristens sammenheng. Ja, men vi bare ser bort fra det som var dårlig, for det var også så mye bra som skjedde. Nei, for mye skadelig praksis og dårlig praksis har fått pågå for lenge. Fordi man har sagt, ja, men det var også så mye bra som skjedde. Eller, ja, ja, vi får prøve alt og holde fast på det gode. Ja, men hva med det som ikke var godt? Skal man ikke si noe om det? Mange mennesker ligger såret, kan ligge såret desillusjonert igjen. Men så er det liksom, kan de også føre, ja, men det var også så mange som ble frelst og helbredet. Både med og uten hermetegn, altså frelst og helbredet, virkelig helt sikkert reelt også, men også mange frelst og helbredet i hermetegn. Så er det som at, ja, men da er det ikke så nøye om de ligger igjen såret. Og jeg nærmer meg slutten her nå. Men vi må kunne skjelne, si at ja, men det der var bra, men det der var virkelig ikke bra, og det må vi ta tak i. Jeg skal helt til slutt nå tegne veldig kort, og det her blir, skulle sikkert vært en ny preken, men noen ganger midt oppe i en situasjon, så kan det være vanskelig å vurdere, er dette bra eller dårlig? Og når du erfarer noe, eller kjenner noe, ja, er dette bra eller dårlig, er det god eller dårlig frukt? Det er vanskelig å kjenne igjen det med en gang. Og jeg var med i en samtale med Magnus Malm og noen flere, hvor vi snakket om disse tingene, og så tegnet han opp noen firkanter på et ark som var til god hjelp for meg den gangen, og som jeg tenkte jeg skulle vise for dere nå, og det blir bare helt kort. Men han sa at noen ganger når man har en erfaring eller en opplevelse, vi skriver erfaring her, erfaring, så er det ikke alltid så lett der og da å vurdere var den bra eller dårlig. Men da sa han, kalte han, det vi må gjøre da, å kjenne på ettersmaken. Ettersmaken. Altså når jeg tenker tilbake på den erfaringen, den sammenhengen, den opplevelsen, hvordan kjennes det ut da? Hvordan smaker det da? Og det her en måte, en veldig forenklet måte å snakke om det som innenfor ignatiansk veiledning kalles discernment, altså skjelning. Og det et stort felt, og her bare som bittelite glimt. Man sa, noen ganger du i en sammenheng, og du opplever en, eller du har en positiv erfaring. En positiv erfaring. Og så, når du, så går det litt om tid, og så kjenner du tilbake på den, og så tenker du, ja, det var en positiv erfaring det. Ja, det var bra det. Det var god frukt. Det var god frukt. Andre ganger kan du være, ha en positiv erfaring, en opplevelse, være med i en sammenheng, men når du tenker tilbake på det, så er det sånn som hun jenta som skrev til meg, vet du hva? Jeg gikk jo med vondt i magen. Jeg tenkte ikke på det da, men jeg gikk jo hele tiden med vondt i magen. Jeg skulle gi alt for Jesus, liksom, men jeg gikk med kontinuerlig vondt i magen. Når jeg spurte styrelederen, blant annet, som har vært med i bevegelsen, så sa han, jeg hadde jo vondt i magen jeg også, i styremøtene. Ok, liksom, men du gjorde ikke noe. Ok. Noen ganger har man en negativ erfaring, eller en utfordrende erfaring, eller man kjenner, åh, det der var krevende. Men etterpå, når man kjenner på ettersmaken, så merker man, nei, men det var riktig allikevel. Jeg ble ekstremt utfordret, det var smertefullt når det skjedde, men det kjennes godt. Jeg var fri, altså jeg ble utfordret, men jeg ble ikke manipulert. Og noen ganger så har man en negativ erfaring i øyeblikket, kjenner at det her en dårlig erfaring. Og så tenker man tilbake på det, så kjenner man jo, men det der var en dårlig erfaring. Jeg var forrige helg på Lia gård, og han som Ingar Bø, en som driver stedet, og han sa at i starten av retriten så sa han, vi liker å tenke at hvis det Gud, så kommer det innenfra. Han tvinger seg ikke på. Han kommer ikke fra utsida, men han samarbeider med det som inni deg. Ja. Siste. Jeg skal avslutte nå med å gå tilbake til å se en liten ting fra Johannes 10. Det står, sauene hører stemmen hans, den gode hyrden. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme. Jeg sa første søndagen at det kjipt å bli sammenlignet med sauer fordi at de så dumme. Ofte følger de flokk, liksom. Men så la jeg merke til en ny ting her nå, som jeg ikke har sett før. At Jesus gir sauene ganske mye kredd her. Han tilmåler de autoritet. Det ikke hyrdene som med tvang skyver sauene inn i rett bås. Det sauen som av erfaring har lært seg å gjenkjenne hyrdens stemme og kan skille den fra andre stemmer, og som i full frihet velger å følge den stemmen de kjenner igjen, og som har lært dem, vil dem vel. Måtte Gud gi oss ører som vi hører hans gode stemme. Måtte Gud hjelpe oss til å bruke sansene våre til å gjenkjenne hva som godt og hva som ikke det, i alt det vi hører. Og måtte Gud gi oss mot til å stå opp for de sårbare når det trengs. La oss be, så skal vi synge en sang sammen etterpå. Herre Jesus Kristus, takk for at du den gode stemmen, den gode hyrden. Hjelp oss til å følge deg, hjelp oss til å lytte til deg, Herre. I våre liv, hver enkelt en av oss. I vår hverdag. Hjelp oss til å høre deg. Og hjelp oss også, Herre, til å kjenne etter og gjenkjenne dårlig frukt og dårlig trær. Og hjelp oss til å gjenkjenne det i oss selv. Og gi oss visdom, Herre, til hva vi skal gjøre når vi ser det hos andre. Så du den som i sentrum, og det du som den som vi samlet rundt, Herre. Og hjelp oss til å samle livet vårt hos deg. Amen.